Labi, jā, tad cienījumie deputāti, sāksim mūsu apvienoto finanšu budžeta un tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdi. Tātad no komitejas locekļi mums nav ieradušies. Tātad Ģirds Anta darba pienākumu dēļ, Inska Minskis darba pienākumu dēļ, Ainars Mejers darba pienākumu dēļ, Kristina Priede darba pienākumu dēļ, Ivars Stanga darba pienākumu dēļ. Tātad un Linda Karliņš mums šodien ir attālināta, somā redzu, kad ir, ja? Tā, kvorums ir, varam sākt, un šodien darba kārtībā mums ir ieplānot 7 darba kārtības punktu izskatīšanu. Vai kādi priekšlikumi par plānoto darba kārtību nav, tad varam sākt ķerties pie darba, pie pirmā lēmuma projekta par projekta bezemisiju transporta līdzekļu iegādi izglītojumam mobilitātes un skolu tīkla sasniedzamības nodrošināšanai Dobeles novadā pieteikuma iesniegšanu. Un par šo lēmuma projektu, tad tas mums ziņo. Valde, jā? Valdes Virbola?
Jā,
jā. Jā, jā. Valde, vārds tev, jā, tā.
Labdien! Tā, Centrālā finanša aģentūra izsludinājis konkursu par investīcijām, pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transporta līdzekļu iegādē, kā arī uzlādes iekārtu iegādē. Ir sagatavots lēmuma projekts par pieteikumu iesniegšanu. Un šis lēmuma projekts skan tā, iesniegt projektu bezemisiju transporta līdzekļu iegādi izglītojumu mobilitātes un skolu tīklu sasniedzamības nodrošināšanai Dobeles novadā. Un noteikti kopējo projektu finansēšanas summa 733,260 eiro ar pievienotās vērtības nodokli, tā skaitā atvesļošanās fonda finansējums, kurš ir granta 606,000. Kas sastāv 79 no projektu kopējām attiecinām maksām, un Dobeles novada pašvaldības finansējums 127,260 eiro, kas sastāv 21%, tas ir PVN. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt finansējumu 127,260 eiro apmērā Dobeles novada pašvaldības budžetā 2025. gadā. Un realizācijas laiks šim projektam ir no 2023. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 31. decembrī. Tālu.
Jā, labi, paldies. Lūdzu deputātiem kādi jautājumi par konkrēto projektu, ko vēlamies iesniegt. Bija arī pievienots lēmumu projektam, arī projekta aprakstā. Tad
Jā, droši vien vairāk jautājumu pieļauj, kad ar viestaru varētu būt stipri līdzīgi. Viens no jautājumiem ir, kur tad ir paredzēts, kad šīs te transporta līdzeklis tā kā tiks izmantots? Jo arī tāpatām tas ir viens, otrs, es skatos, kad projekta informatīvā pielikumā ir minēts arī transporta līdzeklis, kurš tiks utilizēts, tātad, nu, kaut kāda nomaiņa kaut kur būs. Tā kā, jā, jautājums par šo.
Jā, jautājums par šo, tātad par utilizāciju. Tas bija viens no projekta iesniegšanas pamatnosacījumiem, ka mums ir kāds vecs jānorakst, un tikai tad mēs šī projekta ieturos drīkstam pirkt kādu jaunu transporta līdzekli. Tātad, ja mums nav veca, ko aizstāt, mēs šonī projektā neko nevaram iesniegt un piedalīties. Tātad mēs savos transporta līdzekļos attiecīgi arī atradām šo vienu veco, kas atbilda šiem nosacījumiem, kuru mēs varam attiecīgi norakstīt, utilizēt un pretīm nopirkt šo jauno autobusu, kas būs izmantojams, es tagad baidos, varbūt valdu var pateikt, 80% izglītojumā pārvadājumiem.
Jā, ļoti pareizi. 80% izglītojumā pārvadājumiem, 20% ar mācību procesu saistītiem pasākumiem. Tas ir ekskursijas vai, pieņemsim, arī teātri izrādes, skaitās mācību procesā iekļaujošs pasākums. tās sacensībām, bet tikai 20%.
Jā, un tā tad tas, ko mēs darām, šī projekta ietveros papildus šim autobusam, plānojam nopirkt arī uzlādes staciju, kas ir mobila. Mobila stacija, kur var faktiski jebkurā vietā pieslēgt un nodrošināt šī autobusa uzlādi. Tātad mums vairs nevajag konkrēti, jo šobrīd paredzēt, kura šī vieta, kur obligāti būs jāatrod šim autobusam, šis autobus varēs atrasties tur, kur mums tanī brīdī tas būs nepieciešams. Tātad mēs stacionāru uzlādi nebūvējam, mēs ejam uz mobilo uzlādi. Attiecīgi, kā iepriekšējās sēdēs runājam, mēs arī vienlaicīgi nopērkot šo autobusu, tātad izmantojam Eiropas projektu fondu, lai atjaunotu savu autobusu parku, iegūstam bezemisijas arī transporta līdzekļi, līdz ar to izpildot arī šo kvotu, kas mums jāizpilda. Ja tie 22% no iegādājumiem transporta līdzekļiem, mums ir jābūt šim bezemisiju. Ja? Tad izmantot fondu, mēs faktiski atvieglojam savu budžetu.
Jā, paldies. Tad faktiski nākamais jautājums, protams, ir dzīve interese arī par to, cik tad šīs autobuses izmaksā, jo šeit ir vairākas tā kā pozīcijas, gan uzlādes attiecīgi iekārta, gan utilizācija, bet nu cik tad tas pats transporta līdzeklis maksās?
Es papildināšu Edgaru, tātad būtu vērts nosaukt pirmo un otro punktu, kāds ir plānotās izmaksas. Tātad gan autobusu iegāde, gan uzlādes iekārta un infrastruktūras izveide.
Jā, indikatīvā tā transporta izmaksas ir no 450 tūkstošiem līdz 520 tūkstošiem. Uzlādes iekārta vidēji 60 tūkstoši. Tā lūk ir. Tās ir indikatīvās izmaksas.
Un infrastruktūra?
Infrastruktūra reāli mums nav vajadzīgas, tā kā tas ir mobilās pārvietošanas uzlādes iekārta, tad mēs tikai pērkam iekārtu.
Bet,
elektrotīkla
kaut kur tā mobilā ir jāslēdz, nu tā tad ir vairāki punkti, acīm redzot, ir nepieciešam, kur to mobilo iekārtu pieslēgt pie tīkla. Nu neiespraudīsi skolas elektros sadales kaut kādā skapī.
Var iespraust.
Nu, bet jābūt ir līgzdai.
Spriegumam.
Nē,
protams, pirmkārt ir jābūt elektrībai spriegumam, otrkārt ir jābūt līgzdai, kur pie kā pievienot šo mobilo uzlādes iekārtu. Tātad tā arī būs neliela infrastruktūra, tomēr būs jāizveido.
Nu, nē, tā ir parastā līgzda, kur ir ļoti, ļoti daudz. Tas, kas mums tiešām būs vajadzīgs, ir šī jauda palielināšana tanī objektā, jo šai uzlādes stacijai nepieciešama liela elektrības jauda. Tātad tur, kur viņu slēgs, šī jauda būs krietni jāpalielina, līdz ar to noteikti palielināsies izmaksas, kas attiecās uz jaudu izmaksām uz objektu. Tas gan, jo viņai jauda vajadzīga tiešām ievērojumi, lai viņi darbotos.
Nu, bet palielinot jaudu, nu, nepietiks ar parasto kontaktlīgstu.
Un noteikti ne visi objekti spējas arī atbilst šiem parametriem, kad šo jaudu var palielināt. Arī šis parametrs jāņem. Bet katrā ziņā šo vietu ir daudz, kur mēs varam viņu attiecīgi pieslēgt un izmantot, jā.
Tagad jocīgi skan. Vietu ir daudz, bet ir jāizbūvē un...
Jāizbūvē nav. Ir jāpalielina jaudas, jāpiesaka sadales tīkliem, konkrētam objektam jaudas palielināšana. Un mums ir attiecīgi no tā brīža, kad jauda tiek palielināta, jāmaksā par šo objektu lielāka samaksa. Un tas ir viens nosacījums, un tad, kad mēs prasam sadales tīkliem palielināt šo jaudu konkrētam objektam, viņi var pateikt, ka tam objektam, piemēram, pietrūkst jaudas apkārtējās, ka mēs nevaram nodrošināt tik lielu jaudu. Tas ir tas ierobežojušies faktors, ja, kas varbūt šo mobilo staciju izmantošanu ierobežo, ka ne visur varēs viņu pieslēgt, jo sadales tīkli saka, nav, tanī vietā tādu jaudu mēs nevaram nodrošināt. Bet atkal viņa nav tik liela, kad ļoti daudzās vietās varētu mums atteikt šo jaudu. Jā, lūdzu, Viestrusien.
Jā, paldies. Sakiet, lūdzu, tā mobilā uzlādes iekārta, nu, cik viņa liela, nu, cik gabarīti svars, nu, apmēram, jā, jūs esat...
Parametros?
Nu, jā.
Es mazliet...
Mani interesē, kādā veidā viņi tiks pārtransportēta no vienas uzlādes vietas uz otru.
Nu, tā.
Jāvelk līdz piekabē.
Nē, šeit nav, tu katru dienu viņu staip līdzi, būs, tad viņu var novietot vienā objektā, kur stāv autobuss un tiek uzlādēts. Tad brīdī vajag mums autobusu garažu mainīt, mēs viņu atkal novietojam citā vietā, nu tā. Parametram jā, to viņi ar pateiks.
Tā, nu, viņas augstums ir 1300, platums 1800, viņš ir ļoti pārvietojams, mobils uz ritenīšiem, faktiski. Tāds, nu.
Atsliet augstāk to zīmējumu nedaudz.
Pašlaik vēl notiek.
Parād, lūdzu, ekrāna tuvāk kamerā. Nu, bišķi
augstāk to zīmējumu. Augstāk.
Augstāk. Jā, 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 šitā,
jā, jā. Nu, jā, nu, tas ir, tā, tie ritenīši nav domāti braukšanai pa ceļu, jā, tas ir domāts.
Nē.
Viņu ielikt, ierulēt, bet viņa arī autobusa durvis nav tik platas, lai viņa varētu. Tas nozīmē, ka būs vajadzīgs papildus transports, lai arī, kā priekšsēdētājs saka, dažas reizes mēnesī vai nu, reizēm arī operatīvāk, ja būs vajadzīgs papildus transports, lai šo iekārtu transportētu, ja?
Nevajadzēs viņam dažas reizes mēnesī nekur vest, paredzēts, ka autobusam būs viena garažas vieta, kur viņš regulāri tiks lādēts, bet...
Kur?
Ja būs, šobrīd.
Jā, es jums tūlīt izstāstīšu. Būs piesaistē vecaucas garāžas, kur pašlaik atrodas autoskolas autobusi. Ir saziņa arī bijusi ar sadalas tīkliem, tur pašlaik ir 10,3, es to pateikšu atbildi viņiem ir, un 10,3 tā tūlītās. Un tur garažās arī viņš atradīsies, kur mēs varēsim vienkārši uz paaugstinājumu viņu novietot. Tā, un saziņā ar elektrotīkliem šlaik dotās spriegums ir 10,4, mums ir vajadzīgs līdz 150. Viņi atbildēja man, ka tas ir iespējams, tikai pašvaldībā būs jāpieprasa šo spriegumu paaugstināt. Nu, faktiski viņš būs mobils un atradīsies garažās vecautas. Jo autobus, kā zināms, mēs norakstīsim no autas pārvaldes. Esošo vienu no transporta līdzekļiem, kur pārvedās skolēnus.
Grūti nāca tā atbilde uz manu uzdoto jā. Jautājumu.
Paldies par atbildi. Man ir nākošais jautājums. Cik ir autobusa plānotais nobraukums ar vienu uzlādes reizi? Cik kilometru?
Tā,
250.
Vēlreiz?
250
kilometru.
Runājiet pa vienai, lai var saprast. Tātad, nu kurš, nezinu, bet nu tad vienojieties. Cik lūdzu?
350 km.
350 km, jā, paldies. Kādā diža ekskursijā arī neaizbrauksi.
Lūdzu, vēl jautājumu kādu varbūt? Jautājumu nav, tā tad iebildumi priekšlikumi par lēmumu. Iebildumi priekšlikumu nav, tad virzam uz domas sēdi. Tā, labi, tad pāriem pie otrā darba kārtības punkta. Pār Dobeles novada attīstības programmas 21.–27. Gadam investīciju plānu aktualizēšanu. Un par šo lēmumu projektu mums ziņo Zane Pēņa. Lūdzu, Zane, vārds tev.
Labdien! Ir sagatavots lēmumu projekts par Dobeles novada attīstības programmas 2021.–27. Gadam investīciju plānu aktualizēšanu. Saskaņā ar pašvaldību likumu pašvaldībai ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un nodrošināt tās realizāciju. Investīcija plāns ir tikai viena no attīstības programmas sadaļām, un tas tiek izstrādāts 3 gadiem. Un investīciju plānā tiek iekļauti projekti, kurus finansē gan no pašvaldības budžeta, ņemot valsts aizņēmumu kasē, gan piesaistot Eiropas Savienības vai citu fondu finansējumus. Investīciju plānu obligāti aktualizē neretāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžeta kārtējumu gadam, taču to var aktualizēt arī pēc vajadzības kaut vai katru mēnesi. Aktualizētais investīciju plāns jums tika izsūtīts, kā arī tika informatīvajā pielikumā pievienots pagājušajā gadā apstiprinātais kur citā krāsā ir redzami izpildītie darbi, un lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un viršīt uz domas sēdi.
Paldies! Es saprotu, jau tas jautājums, ka tika skatīts apvienu sociālā un vai tur nebija? Bija, ja?
Jā.
Nebija klāt, kas tur bija pa diskusijām, bija kaut kāds diskusijas?
Es varu arī Liespuram painformēt, ka tas ceļš, kur jūs uzdevāt jautājumu, tas dodala Lestani, tur bija viena dūmzīme nepareiza, un tas ir tas posms, kas iziet cauri aizstrāpnieku ciemata, un viņš kaut ko nogriež pa kreisi, un pret tām lielajām fermām iznāk atkal ārā. Tas posms būs.
Tātad no aptuveni kilometrs, jā?
Nu, laikam jā, bet tas nav šis valsts ceļš, bet nu, tas, kas pirms viņam tāds līkums atiet.
Bet saprot, bija jautājumi, bet iebildumi, priekšlikumi bija?
Nu, deputātam Mejeram bija iebildumi, un viņš bija pret, jā, bet nu, pret vispār.
Kā tādu attīstības plānu? Jā,
nu, ne par kā tādu, bet
Viņam bija vairāki jautājumi, tur bija neskaidrības, kāpēc vienā pagastā ir pa lielākām naudām, kāpēc citā ir pa mazākām. Un arī tas, teiksim, kad bija pieprasījums, teiksim, nu, piemēram, no Jaunbērs, tagad bija, nu, liels iekļēts uz komunālo nodaļu, un tas līdz ar to, teiksim, tas ceļu, tenundaru ceļu uzlabojumu summas arī uz nākotni skatoties ir lielas, un citā pagastā atkal mazas, bet, nu, tas ir laikam no mums visiem atkarīgs, cik mēs esam aktīvi, šos pieprasījumus jau izstrādāt, nu, pēc tam jau tas, kas ir iesniegts arī līdz 27. Gadam, droši, ka komunālā nodaļa veiks izvērtējumu, un tad atkal kaut kādā prioritārā secībā nākamgad mēs šo plānu atkal varēsim grozīt.
Paldies deputātiem, varbūt kādi jautājumi par investīciju plānu aktualizētu.
Nu jā, un man bija lūgums, varbūt nākamreiz, kad groza, tad vienkārši tās vietas, kuras tiek grozītas, nu, iekrāsot vienu krāsu. Nu, lai saprastu, jo tagad mēs skatāmies cauri visu investīciju plānu, un deputāti nesaprot, kurā vietā mainās, kurā vietā nemainās, jā. Nu, tā kā, nu, tāda neliela diskusija, bet vienu krāsu var iekrāsot, jo pēc tam jau tad var rasties precizējoši jautājumi, vai ne, Zane?
Nu, tas, kas, teiksim, pilnīgi no jauna iekļaujās, jā, varbūt es tā varu darīt.
Tā arī, kad mainās.
Kaut kur mainās kāpēc, gadi, arī tad es varu kaut kādu krāsu, bet, nu...
Ne, nevajag sākt varavīksni zīmēt. Pietiks ar vienu krāsu visās vietās, kur mainās.
Jā, es tā varu mēģināt, bet es jau sāku, es šogad tā mēģināju. Es pati ļoti, ļoti apjuku, un citiem no malas skatoties būtu pavisam trāk.
Paldies tev. Jautājumu vairāk nav, iebildumi priekšlikumi pret aktualizēto investīciju plānu. Nav, tad varam virzīt uz domas sēdi. Nākušais atkārtības jautājums par priekšfinansēm piešķiršanu projekta maize, kas tāds arī abrīnojumā maize, ja, realizācija. Un par šo lēmumu projektu mums turpina ziņot Zāne Lūdzu, vārds tev.
Labies! Ir sagatavots lēmuma projekts par finansējumu piešķiršanu projekta Amaizīna kupaini, jeb apbrīnojumā maize realizācija. Projektu īsno biedrību Pankulē atver durvis. Eiropas Savienības programmas ir Erasmus Plus otrās pamatdarbības ietvaros. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisija biedrības tanklē atver durvis iesniegumu ar lūgumu piešķirt priekšfinansējumu 3000 apmērā projekta pilnīgai pabeigšanai saņēma šī gada 8. februārī. Komisija 9. februārī izskatot biedrības iesniegumu un tam pievienotos visus ar projektu saistītos dokumentus pieņēma lēmumu atbalstīt biedrības lūgumu un virzīt jautājumu par priekšfinansējumu piešķiršanu projekta realizācijai uz domi. Informatīvajā pielikumā jums bija pievienot pavisam īsa informācija par projektu, ja rodas papildus jautājumu par šo
nav, visu. Piedod, Zāne, nav.
Nebija pievienot?
Nē.
Labi, es nemācošu atbildēt, kur palika, bet es ceru, ka jau ir pieslēgusies biedrības priekšsēdētāja Aija Kočina, un viņa varēs atbildēt uz jums interesējošiem jautājumiem.
Jā. es arī biju pārliecināts, ka tiks nosūtīti šie pielikumi. Mm-hmm. Mēs darunājam, kad šie projekta dokumenti tiks nosūtīti. Noteikti jautājums sekretāriem, kur varbūt palika, bet uz domas sēdi noteikti jābūt šiem, ka izsūtam lēmumu projekts visiem šiem arī projektam. Tas, ko es uzreiz redzu, ja mēs, kad ir nevis līdzfinansējums, bet priekšfinansējums, tātad ir kļūda lēmuma lemjošajā daļā. Mēs nepiešķirtu līdzfinansējumu, bet priekšfinansējumu, kas nozīmē, ka biedrībai trūkst apgrozāmo līdzekļu, bet pēc projekta realizācijas tātad šis finansējums pašvaldībai tiek atgriezts. Tātad tas nav līdzfinansējums.
Aha.
Tas ir priekšfinansējums. Tā, es skatos, jā, tad Daija ir
piespūdzējums. Vēl par lēmumu projektu priekšsētāju.
Jā, lūdzu.
Vai mums nevajag arī rakstīt no kādiem līdzekļiem, nu, paskaidrojošā daļā lēmumu projektā?
Mums ir no lēmā, no attīstības un plānošanas nodaļā budžetā paredzētiem līdzekļiem lēmumā.
Nē, sākuma daļā, kādā programmā viņš startē šis projekts?
Tajā lēmumā, jūs domājat, jo programmas
startē
Erasmus Plus, otrajā pamatdarbībā tas ir sadarbības partnerības ietvaros.
Nu, bet
papildināt.
Tad tur nav neviena fondi, netiek neviena cita organizācija. Tur nav nekādu projektu pieteikumu formas. Un, nu, labi, lai biedrības priekšētāji varbūt izstāst par šo ideju.
Jā, lūdzu, Aija. Vārds tev, lai pamatot šo lūgumu un varbūt sīkāk atbildēt uz šiem jautājumiem, jā.
Labdien, vai mani var dzirdēt?
Var dzirdēt, bet nevar redzēt.
Var dzirdēt, nevar redzēt, arī redzēt, to līdzies, kad mēģināšu. Jā, tagad
var redzēt, paldies, jā.
Tagad ir šakar brīnišķīgi. Liels prieks, kad mēs tikām uzklausīti un ka ir šis iesniegums saņemts un izverzīts komisijā izskatīšanai, kā jau Peņas kundze teica, tad šis ir NVO. Projekts, ja, ko mēs īstenojam divas partnerības, Penkula atver durvis, tātad mūsu biedrība sabiedriskā labuma un otra biedrība ir Francijā, kura saucās Familijas aktīvas Lozerē, un manuprāt jau noteikti katrs no jums varbūt kaut ko arī dzirdējis, jo vasarā šīs aktivitātes norisinājās tieši arī pie mums, Dobeles novadā diezgan daudz no tām tika arī īstenotas, un oktobrī mēs viesojāmies arī Francijā, daļa no Penkulniekiem. Un tas mērķis faktiski ir tātad ne tikai šī NVO, protams, nozīmīgā loma, bet arī pētam geogrāfisko atrišanos vietas savstarpē, jo tātad kā tad Eiropas Savienībā šīs dažādās baustis, it kā Eiropas Savienība, bet tomēr kopā sadzīvo, tad viens no tādiem akcentiem lieliem ir kultūra vēsturiskais mantojums, jo arī mūsu biedrība darbojās šajā lauciņā diezgan aktīvi, un mēs esam izvēlējušos tēmu maizi no visiem aspektiem, gan no šīta kultūra vēsturiskā, gan no tā, ko mēs ikdienā liekam uz galdu, gan kā tā maizīte to. Un tā tad attiecīgi viss šīs te maizes cepšanas tradīcijas, viss iesaistītās profesijas, un šeit Dobeles novadā tad mēs arī to pētījām, apmeklējām gan Dobeles dzirnavnieku, gan braucām uz Bērzi dzirnavām, gan Latvijā plaši arī apmeklējām objektus, kur tāda šīta maize to. Ja, un faktiski šeit viens no tiem lieliem tādiem akcentiem bija sabiedrības līdziesaisti, jo no ikdienā mēs sakam, kad Rīgā vai lielpilsētās viss notiek un tādos mazos miestiņos jau mazāk, un mums bija tas uzsvars tieši šeit likt uz to, ka arī laukos cilvēki var, un mēs gribam arī uzsvērt, ka šis projekts bija tikai viens no diviem otrajā sasaukumā, kurš visā Latvijā tika apstiprināts. Ja, tātad mūsu projekts un vēl viens projekts izgāja šīs kārtas. Atlas bija diezgan stingra, mēs saņēmām 91 punktu no 100 iespējamiem, un mēs uzskatām, ka tas projekts ir tiešām ļoti dzīvotspējīgs un arī ilgtermiņā, jo arī šie atlasītie dalībnieki, kas piedalījās Francijas vizītē, ir arī no savas jomas speciālisti, tātad no dažādas profesijas tika pārstāvēts un jau tagad tiek dibināti kontakti, ja, un kontakti gan turismu jomā, gan arī lauksaimniecības jomā, un es domāju, ka tas noteikti arī nākotnē nesīs vēl tādu paliekošu pēdu, ne tikai, ka tas projekts tātad martā, 31. martā noslēdzās, un ar to arī tas ir beidzies, ja, tātad, nu, ko vēl, varbūt ir vēl kādu papildu jautājumu? Kas interesē par šo projektu, ko jūs varat būt.
Paldies pagaidām, Laila, pacēl šo klūdzu, Laila.
Es atvainojos, labdien, cienījumie deputāti, es ne par projektu, es tikai gribēju informēt, ka Lietuva arī ir informatīvais pielikums.
Paldies, tā.
Nu jā, bet šeit uz komitejas sēdi, pie pielikumiem viņa nav. Paldies.
Jā, paldies. Tā, lūdzu, varbūt kādi jautājumi biedrības vadītāji.
Man ir jautājums. Jā, nu, tā tad šo informatīvo pielikumu, nu divos vārdos vai īsumā atstāstiet par šo kopējo projekta summu un par šo līdzfinansējumu.
Jā, tad kopējās nu,
vai priekšfinansējums atvainojos.
Par priekšfinansējumu jums interesē, vai vispār kopējā summa ir 30 000, no kuriem 15 visa summa 30 000, no kuriem 15 000 tiek piešķirta partneriem Francijā, un otru 15 ir tātad Latvijas pusē, ja mēs esam šie te virsvadītāji, tad projekta galvenie koordinātori, un Francija ir kā partneri valsts šajā projektā. Un tātad 12, katra valsts saņem 12 000, ja šo aktivitāšu īstenošanai, un 3 000 ir jāiegulda sākotnē pašiem, ja, un attiecīgi, ja projekts tiek veiksmīgi īstenots, tad arī šī naudiņa tiek ieskaitīta no finansētājiem. Mēs esam pārliecināti, ka mēs šo projektu ļoti veiksmīgi īstenosim, un kā pamatojumu mēs arī šajā lūgumā bijām ievietojuši informāciju, kad starpatskaitē tika viss pieņemts bez neviena aizrādījuma. Ja, tātad šim projektam bija arī starpatskaite, ko mēs iesniedzām septembrī, pagājušā gada septembrī, un attiecīgi mēs virzamies tādi visi šie mērķi, kas tika uzstādīti projektā, kur var arī iepazīties visos pielikumus, jūs vēl tur papildus interesē, tātad mēs viņus īstenojām. Un šie 3 000 eiro tiek prasīti, tātad mums ir nepieciešams administratīvo izdevumu sekšana, kas mums pašiem no sākuma ir jāsamaksā, tātad projektu vadītājs, grāmatvedis, projektu asistenta apmaksa, publicitāte, kas vēl ir nepieciešama, tātad ir paredzēts gatavot informatīvu materiālu, tikai ne tie, kas piedalījās projektā un aktivitātēs saņem no tā labumu, bet arī tas ir kaut kas paliekošs. Un vēl daļa no šīta finansējuma ir nepieciešama pārējo aktivitāšu nodrošināšanai, kas ir paredzēts martā. Ja, un tātad 31. martā projekts noslēdzās.
Paldies! Paldies! Lūdzu, vakār varbūt jautājumu? Nav. Iebildumu priekšlikumi? Nav. Tad ar vienu šo labojumu, tātad līdzfinansējumu vietā palabojumus priekšfinansēm, tad virzam uz domas sēdi. Tātad pārējiem pie nākošā darba kārtības jautājuma. Par projektu integrētas sistēmas izveidi interaktīvai publisko dārzu attīstībai Baltijas jūras reģionā pieteikumu iesniegšanu. Un par šo lēmumu projektu mums ziņo Taiga Gribūs. Te lūdzu, Taiga, vārds tev.
Labdien! Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par projekta integrētas sistēmas izveidi interaktīvai publisko dārzu attīstībai Baltijas jūras reģionā pieteikumu iesniegšanu. Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 21. un 27. gadam ietveros. Ar kopēju projekta finansējumu 143 696 eiro ar pievienotās vērtības nodokli, un 80% finansējuma sastāda ERAPS un 20% pašvaldības izmaksas. Tātad no informatīvā pielikuma būsiet redzējuši, ka vadošais partners ir Zemgales plānošanas reģions, un Dārzkopības institūts aicināja Dobeles novada pašvaldību arī piedalīties kā partneri šajā projektā. Un kopā mēs esam 11 partneri. Projektu paredzēts īstenot 3 gadu garumā, no 24. līdz 26. gadam. Un ņemot vērā to, ka trešajā punktā ir pateikts, ka projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai 100% apmērā ir jānodrošina priekšfinansējums, kas ir visa projekta summa, tad lūgums izslēg, nu, ierosina, izslēg otro punktu, kas ir lēmuma projektā par 20% līdzfinansējumu nodrošināšanu 25. gada budžetā, jo, tā kā, var saprast no konteksta, 24. un 25. gadā mēs nodrošinām visu finansējumu. Vai to ir kādi priekšlikumi?
Tā, gribētu precizēt. Nu, mums taču ir jānodrošina pašvaldības līdzfinansējums.
Jā.
Tad kāpēc ierosin izslēgt ārā, ka līdzfinansējumu mēs nenodrošinām?
Nē, mēs nodrošinām priekšfinansējumu 100% apmērā, kurā ietilgst pašvaldības līdzfinansējumu.
Jā, bet mums jānosaka šis līdzfinansējuma apmērs. Mums taču ir jāpret, cik ir Eiropas naudas un cik ir pašvaldības līdzfinansējums.
Nē, tas ir noteikts. Tātad pašvaldības līdzfinansējums informatīvajā pielikumā mēs redzam ir 28,739 eiro.
Tas jau tik informatīvai. Šeit lemjošā pašvaldībai jālem par finanšu līdzekļu piešķiršanu šī projekta realizācija. Tātad un konkrēti mēs lemjam, ka mēs šī projekta realizācijām varam piešķirt pašvaldības finanšu līdzekļus 20% apmērā no kopējā projekta izmaksām. Tā kā
jā.
Viennozīmīgi šim jāpaliek, ka mēs lemjam par šo līdzfinansējumu apmēru. Jautājums, es saprotu, tas būs 25. gadā, ja šis līdzfinansējums varētu būt arī 24. gadā?
Nu, principā līdzfinansējums sāktos jau no 24. gada, jo pašvaldības daļa nekad nav atdalāma no Eiropas daļas.
Nu jā, tad, ne, nu, sākumā mums jānodrošina priekšfinansējums, kā to paredz, ja, tad trešais lēmuma punkts. Priekšfinansējums mums jāpredz 100% apmērā. Tālāk, tālāk mēs saņemam 80% apmērā atpakaļ no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, un 20% mums ir šis līdzfinansējums, kas attiecīgi tā tad ir jānodrošina, ko mēs nevaram saņemt atpakaļ. Labi, lūdzu jautājumu deputātiem.
Jā, nu, tātad par projektu aktivitātēm jūs bija iespēja iepazīties, un attiecīgi, ja mēs šeit neko nemainam, tad lūdzu atbalstīt un virzīt lēmu projektu uz domas seju.
Šīs projekta aktivitātes varbūt galvenās, jā? Tātad vēlreiz galvenās projekta aktivitātes.
Galvenās projekta aktivitātes ir reāla, interaktīva dārza izbūve. Mēs viņu varam saukt par dārzu vai par parku, tas būtu netik būtiski, bet kopīgā jēga tā tad ir tam, ka visi partneri izveido savās pašvaldībās dārzus, kas būtu nu, atbilstoši vērsti uz zaļo aprūpi, izmantojot vietējo augu daudzveidību, un tie būtu vērsti arī uz izglītošanu, uz iedzīvotāju izglītošanu. Tātad galvenie kritēriji izvēlē bija pirmkārt publiski pieejama vieta, otrkārt maksimāli liels lietotāju skaits, un izvēlētā vieta krasta masīvs atbilst arī šiem kritērijiem, kuri daudz stāv mājas, ieskaitot 9 stāvu mājas, un arī vietējo krastu augu daudzveidību ir iespējams izmantot, lai veidot rekreācijas zonu. Pārējie izdevumi 3 gadu garumā tiek sadalīti atbilstoši projekta pieteikuma sadaļām tā, kā viņas iezīmē programma, kur ir paredzēts gan aprīkojums, gan administratīvās personāla izmaksas, un dažāda veida ceļojumi komandējumi, nu, ne ceļojumi komandējumi, kas saistīti ar pieredzes apmaiņas starp partneriem. Un tad, kad būs izveidoti šie te reālie dārzi, tad būs izveidota arī platforma, kurā veidos digitālās versijas tiem dārziem, un zinātnieki iesaistīsies tajā, kas ir vajadzīgs, lai veidotu kaut kādas vadlīnijas publisko dārzu izveidē, kā tās lietot, tur būs dzīva platforma ar atbildēm jautājumiem, zinātniski raksti iedzīvotāju jautājumi, tā skaitā ne tikai Latvijas iedzīvotāju.
Tā, labi,
nu, protams, viens pie otra droši vien brauks arī mācīties to dārzu.
Jā, paldies tā jau, jā. Tātad īsumā, tātad saprotam, varbūt arī tiem iedzīvotājiem, kas klausās, vai speciālistiem, tātad projekta mērķis un ideja, tātad par Eiropas fonda projektu līdzekļiem izbūvēt dārzu, publisko dārzu, Bērs ir upes krastā, krastielas masīvu tuvumā Dobelē, lai attiecīgi uzlabot šo infrastruktūru, padarīt vēl vienu vietu sakārtotu, iedzīvotājiem pieejamu, kur faktiski varētu atkal notikt aktīvā atpūta, kas būtu arī interesanti un varbūt arī kaut kādiem zinātniskiem mērķiem un interesantām lietām, kas būtu interesants ne tikai varbūt vietējiem krastielas iedzīvotāji, bet arī gan visas Dobeles pilsētas, gan arī visa novada un arī varbūt ārpus novada iedzīvotājiem, lai varētu apmeklēt šo dārzu kā papildus varbūt arī turismu objektu. Šāds ir šī ideja, šī projekta mērķis, faktiski to, ko pašvaldība vēlas sasniegt. Lūdzu, jautā, Edgars Gaiga.
Ja, vai plus mīnus var iezīmēt to teritoriju, to vietu, kur tad ir, no vienas puses būtu labi, ja to varētu parādīt uz ekrāna arī.
Bet jā, droši vien... šobrīd nevarēšu parādīt ekrānā, bet vieta ir labi zināma. Reiz pašvaldības talkas ietveros, mēs tur esam izveidojuši ugunskura vietu ar soliņiem apkārt. Un tālāk ir arī volejbola laukums, tad principā būtu doma arī, nu tā kā to aktīvo un atpūtas zonu arī savienot savā starpā.
Nu tātad krastielas galās upes leja, jā?
Upes leja, jā, tur, kur ir izbūvēts tilts, pašvaldība izbūvēja tiltu un kāpnes, ar vides pieejamību, tad upes otrajā krastā būtu tas turpinājums.
Lūdzu,
jā, paldies. Es gribēju uzdot jautājumu, kur tad slēpjās tas vārds interaktīvs, un tad es paskatījos vārnīcā tezaurs, kur ir rakstīts, kas tad ir interaktīvs. Interaktīvs tas ir saistīts ar biedarbību, tāds, kas nodrošina atgriezinisko saiti. Nu tad faktiski iet runa par tārza izveidi, kas nu, būs arī, kuram būs apmācība funkcija, jā?
Jā, mēs plānojam arī veidot mazās arhitektūras formas no esošiem vītoliem, kas, nu, principā šī miedarbība ir cilvēks un daba šai gadījumā ar kaut kādiem interesantiem elementiem.
Lūdzu, vēl jautājumi? Jautājumi vairāk nav. Iebildumi priekšlikumi par šo projektu, par aktivitātēm plānotajām. Nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies, tā ir tā. Nākošais darba kārtības jautājums par projekta dzīvu resursu atjaunošanu Tērvets ūdenskrātu vai Gaureta ezerā un Apgultes ezerā pieteikumu iesniegšanu. Un par šo lēmumu projektu mums ziņo Kristīne Ozoliņa. Lūdzu, Kristīne, vārds tev.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par projektu tās zivju resursu atjaunošanu Tērvets ūdenskrātu vai Gaureta ezerā un Apgultes ezerā pieteikumu iesniegšanu Zemkopības ministrijas izsludinātajā projektu konkursā pasākumā zivju resursu pavērošana un atražošana publiskajās ūdens tiltnēs. Projektā plānota zivju resursu papildināšana iepriekš minētajās ūdens tiltnēs. Projekta kopējais plānotais finansējums ir 5000 eiro, kas ir 100% dzīvi fonda finansējums. Projekta īstenošanai būs nepieciešams priekšfinansējums 2023. gada budžetā. Minētajos ezeros saskaņā ar zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumiem plānots ielaist vienus ar slīdaku mazuļus. Tērvets ūdenskrātuvē 7000, Gauretā ezerā 1400, Apgultes ezerā 4300 zivju mazuļus. Skaits noteikts ir pamatojoties uz tiem zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumiem, kā arī uz bioāru ieteikumiem. Un projekta plānots īstenot līdz 31. novembrim 2023. gadam un projekta iesniegšanas termiņš 10. marta šīs gads.
Paldies, lūdzu, deputātiem, kādi jautājumi par šo projektu, projektu pieteikumu, jautājumi nav, varbūt ir kādi iebildumi vai priekšlikumi par šo projektu, nav, tad virsam šādā izskatā uz domas sēdi. Tā, nākošais lēmuma projekts. Par projektu zivju resursu atjaunošanu Zebrus ezerā pieteikumu iesniegšanu. Un turpin mums ziņot Kristīnu Ozoliņu. Lūdzu, Kristīna, pārst tev.
Jā, arī šis lēmums ir sagatavots iesniegšanai Zemkopības ministrijas izsludinātajā projektu konkursā. Pasākumā zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdens tilpnēs un projektā plāno cielaist Zebrus ezerā karūsas dažādu vecumu un divas ar karpu mazaļus. Arī priekšfinansējums nepieciešams 10 000, kas arī būs 100% zivju fonda atbalsts. Un arī iesniegšanas termiņš tas pats 10. marts un īstenošana 31. novembris.
Paldies! Tad redzam, ka šī ūdens krātuvē tiklu un laistas divas ir karpas, un tātad paliela izmēra karpas, lai faktiski tie esošie zandarti un līdaks, kas tur tad tos karpas neizēs.
Jā, to nosaka tā kā zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumi.
Jā, jā, un attiecīgi sudraba karosi, kas būtu pamatbarība šīm jau iepriekš laistajām zivīm, nu, pārsvaram, mēs zinām, zandarti, jā, tika laistas Zebrus ezerā. Lūdzu, deputātiem kādi jautājumi par šo projektu? Nav iebildumi priekšlikumi, nav tad virzam šādā izskatā uz domas sēdi. Un visbeidzot, 7. darba kārtības punkts par projekta priekšgājējas pieteikumu iesniegšanu. Un par šo projektu mums lēmuma projekta ziņo Ilmārs Matvejs. Lūdzu, Ilmārs, vārds tev.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par projekta Brandrunnieks, jeb Latvijas priekšgājējas pieteikumu iesniegšanu Interreg Baltijas jūras reģiona programmā no 2021. līdz 2027. gadam prioritātē klimata neitrāla sabiedrība. Piedalīties projektā mēs esam saņēmuši no Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras, un projektā plānojam iesaistīties kopā ar partneriem no Vācijas un Somijas. Un šajā projektā šo projektu ir plānots īstenot kopā ar galveno partneri no Vācijas, no Hamburgas universitātes, un arī no partneriem no Somijas, Turku Turku universitātes un vēl ekspertu organizācijas no Valonija. Principā Dobeles pašvaldības gadījumā galvenais mērķis šajā projektā ir iegūt finansējumu tieši saules paneļu sistēmas uzstādīšanai sats tērvet, lai kompensētu elektroenerģijas pašpatēriņu šajā iestādē, jo sats tērvet ir viens no lielākajiem elektroenerģijas patērētājiem starp pašvaldības ēkām un līdz ar to mēs gribam izmantot iespēju arī šādu projektu ietvaros arī saņemt finansējumu šādam mērķim. Kā jūs redzat, pielikumā bez infrastruktūras izveides obligāts nosacījums ir arī, protams, šie pieredzes apmaiņas, gan arī izpētes pasākumi, jo projekta kopējais mērķis ir pārējiem partneriem ir datu bāzes ar aplikācijām izveide, ko ievies testēšanai tieši publiskajās ēkās, kur tiktu mērītīs gan sodzes dati, gan elektrības patēriņš, apkuras un tīko stabilitāte. Tā kā priekšlikums ir iesniegt šī projektu pieteikumu ar kopējo projektu finansējumu 110 000 ar pievienotās vērtības nodokli. Tā skaitā Eiropa fonda finansējums ir 80% apmērā, kas sastāda 88 000 eiro. Un pašvaldības līdzfinansējums 22 tūkstoši, kas sastāv 20% no kopējām projektā attiecināmajām izmaksām. Un lūgums projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošinātu līdzfinansējumu 20% apmērā Dobeles novada pašvaldības budžetā. Kā arī projekta apstiprināšanas gadījumā ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 100% apmērā.
Jā, paldies. Lūdzu, deputāti, kādi jautājumi varbūt par šo projektu? Projektu pieteikumu lūdzu. Viesturs?
Informatīvajā pielikumā, tātad, kur ir projekta finansējums, mēs redzam, ka ir trīs rindiņas. Tad pirmā rindiņa ir ERA finansējums 80%, 88 tūkstoši. Otrā rindiņa pašvaldības līdzfinansējums 20%, jeb 22 tūkstoši. Un trešā rindiņa valsts budžeta dotācija 10% no pašvaldības līdzfinansējuma deļas. Nu, ja tā matemātiski saskaita, tā valsts budžeta dotācija nu, būs nulle, vai arī pašvaldības līdzfinansējumam tad ir 2,2 jāpaņem nost, vai arī jāieraksta tekstā, nu, tais skaitā, tātad, nu, pašvaldības līdzfinansējums 20%, tais skaitā valsts budžeta dotācija. Jo tas nav neatkarīgs finansēšanas avots.
Nu, sākums mulsinos, varbūt ir pareizi tāds 80, tātad, kas tur sanāk, 18 un 2%, jā?
Šie 10% tiek piešķirt no valsts tikai noslēdzot līgumu par projektu īstenošanu, un tie sastāda 10% no pašvaldības.
Nu, jā. Nu, konkrēti, mūsu gadījumā 2000.
2,2, tāpēc es arī rosinu šai paskaidrojumu rakstā rakstīt taisa skaitā valsts budžeta dotācija, jo tā ir pašvaldībai domāt valsts budžeta dotācija.
Jā.
Jā, labi.
Kopumā projekts ir ļoti atbalstāms. Paldies.
Un priekšlikums ir, šeit jūs redzat, lēmuma projektā ir īsais projekts nosaukums Frontrunners, bet pēdējā brīdī pirms projekta koncepta iesniegšanas, kas tika iesniegt 14. Februārī tika nedaudz mainīts šis projekta nosaukums. Tagad viņš saucās Munīrunners.
Jā, bet tas mums jāprecizē, lai nebūtu
tā, ka mums
jāprecizē, jā. Projekta idejas nosaukums ir pašvaldības kā līdera efektīvākai un elastīgākai elektroenerģijas izmantošana.
Tad lūgums precizēt atbilstoši šim, jā, tātad precizēt to nosaukumu attiecīgi arī domas sēdē varēs paskaidrot, kas ir precizēts, jā?
Jā.
Labi. Tā jautājuma vēl varbūt kādi deputātiem nav iebildumi priekšlikumi. Nav tad šādā izskatā virsam tad uz domas sēdi. Paldies. Tad šodien darba kārtībā iekļautie lēmumu projekti mums ir visi veiksmīgi izskatīti un varam veikt mūsu šodienas apvienoto komitejas sēdi.